Vairāk nekā mēnesi Jura Podnieka studijā vairākas telpas pārvērstas par sava veida radošo darbnīcu, kurā top lielās mūzikas balvas vizuālais tēls. Īpaša loma tajā būs scenogrāfijai, ko veidojas jaunais arhitekts Didzis Jaunzems, un video projekcijām, ko radīs režisors Roberts Rubīns. Viņš arī šogad režisē visu mūzikas balvas pasniegšanas ceremoniju.
Taisot šo te nākamo mūzikas balvas vasarā, tieši iedomājos par to, ka vajag mazliet iet vairāk uz priekšu arī vizuāli, ja arī mūzika tiek rakstīta laikmatīga un mūsdienīga. Man liekas, arī šī ceremonija šai balvai arī aizstāst daudz maz laikmatīgākai, vēl arī jāiet līdzi. Tas ir unikāls pasākums, un es domāju, ka viņš arī ir unikāli, ir jāpasniedz, un tad jāizrāda visa māksla, kāda Latvijā vien ir, un jāapkopā un tā tālāk.
Lai radītu priekšstatu, kāda būs pasākuma scenogrāfija, Didzis Jaunzems man demonstrē operas zāles maketu. Tajā redzams, ka uz operas skatuves tiks izvietoti speciāli veidoti elementi, kas skatuvē piešķirs it kā lielākas atvērtības un plašāka horizonta iespaidu, kā arī iespējams raisīs asociācijas par kādu dabas elementu, piemēram, saules vai meža klātesamību.
Tā galvenā doma bija, teiksim, veidot tādu scenogrāfiju, teiksim, tādu objektu, kurš tā kā necenšas interpretēt kaut kādu konkrētu vidi, bet viņš ļauj klausītājiem un mūsiņiem pašiem veidot sev, teiksim, tādas asociācijas. Viņš, teiksim, ar to savu abstrakcijas pakāpi atbrīvot tos cilvēkus un ļauj viņiem pašiem tā kā interpretēt.
Uz skatuves izvietotais abstraktais objekts veidots no preskartona loksnēm, kas izvietotas pamīšus, un tā kā tas ir ļoti liels, tā gatavošana notika kādā lielā angārā Čiekuru kalnā.
Bet cik pat tā scenogrāfija ļoti liela, viņi ir tā kā trīstāvu maisa, gan arī izvēja augstumā, tad, teiksim, vajadzēja lielu telpu, un tad Čiekuru kalnā tur atradās lielāks telpas, kur to visu var tā kā izklāt un izmēģināt, kāda dzīve izstīsies.
Iecerēts, ka scenogrāfija ceremonijas laikā tiks sakausēta vienotā veselumā ar mūziku, video projekcijām un gaismām, veidojot daudz slāņainu laikmatīgās mākslas piedzīvojumu, stāsta Roberts Rubīns.
Respektīvi, ja pieņemsim, būs fragments no Daugst, tad mēs arī šo scenogrāfiju pielāgosim Daugas, tiksim, izrādē, ieskaitot Neburgas projekcijas, ieskaitot gaismas un to tamlīdzīgi, jā. Uz Ešervalda skaņdarba ir paredzēts izmantot vienu norveģu mākslinieka filmētās ziemeļblāzmas. Jā, līdz ar to arī šī te ziemeļblāzma ir domāts, ka astarosies pa visu šo, teiksim, šo scenogrāfiju līdz pat korim. Mēs cenšamies domāt tā, no kā viena ideja iespaido visas pārējās. Pati galvenā ideja, protams, ir mūzika, un viss jau tikai rodas no mūzikas.
Ceremoniju kālešu papildinās arī vizītkartes par visiem nominētajiem māksliniekiem un kolektīviem, un arī tās veidojot meklēt jauni risinājumi. Vizītkaršu filmēšanai izmantoti dažādu Latvijas koncertu vietu neliela izmēra maketi, kuros ar datormontāžas palīdzību ievietotas nominantu projekcijas.
Izmantojot speciālu tādu statīvu uz rītiņiem un visādiem citādiem mūsdienīgām tehnoloģijām filmēja maketus ar tādu domu, ka tie maketos ir projekcija ar šiem te nominantiem.
Jau trešo gadu pie mūzikas balvas vizuālā tēla veidošanas strādā arī animators Dzintars Krūmiņš.
Bez pieciem čemodāniem pacietības to nevar izdarīt. Tur ir jābūt milzīgai pacietībai un zināšanai par to, kā to dabūt gatavu. Katru reizi gribas kaut ko savādāk, kaut ko jaunu, kaut ko svaigu, kaut ko neredzētu. Tā kā visu laiku ir tāds ārkārtīgi piesātināts radošais process.
Lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremonija notiks rītvakar Latvijas Nacionālajā operā, kad gan klātienē, gan ar televīzijas starpniecību ik viens šī pasākuma vērotājs varēs novērtēt ne tikai muzikālās kvalitātes, bet arī pasākumam speciāli gatavoto vizuālo veidolu. Ceremonija tiešraidē translēs arī Latvijas Radio 3 programma Klasika. Baiva Kušče, Latvijas Radio.